Nola gustatzen zaizun oinen azpian area sentitzea? Edo elkarri ondarra botatzean sentitzen duzuen askatasuna? Ondar hori hain zuen eta inorena ez.
Hala ere, ondartzaren onena bainua da. Ondarraren onena ura da, itsasoa.
Ba, bada munduan inorena ez den ondarretara botatzen jendea. Haien ondarra ere ukatu zietena. Badira area duten umeak, eta aurik ez, beroa eta teilaperik ez, gerra, gozea eta errurik ez.
Oporrak bakean proiektuak horretan laguntzen du. Saharako desertuan areazko gaztelutxoak egiten. Bada zerbait.
Ondarrak ura behar duen bezala behar du umeak oporra, eta oporrak bakea. Zer iruditzen zaizu itsaso bihurtzen bagara, ha?
Eta lehen aurreratu dizudan bezala, eta orain entzun berri dugun bezala, oporrak bakean programa martxan da. Eta iaz bezala, urten ere Euskal Herrira, aur sajararak ekarri nahi dituzte uda pasatzera. Harrera familiak behar dira horretarako. Eta gurean gaur, gonbidatu oporrak bakeaneko teknikaria den, ba Elisabet Eizagirre. Kaixo Eli,
egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ba. Ondo, ondo, famili bila, lan eta lan famili bila.
Hoxe, hori dalako goentxe erronka, ez da, familiak topatzea.
Bai, egun gutxi gelitzu zaizkigu, datorren astelenean bukatze zaigu parte hartzeko, bueno, izena mateko aukera.
Bai.
Eta, bueno, ba, bien bitartean, ahalik eta toki gehienetan, ahalik eta jende gehieni, ba, informazio mateko lan eta galan gabiltza.
Uh-huh. Oso ondo, bueno, aurten, aurtengo leloa uda bateko besarka da aukeratu dezute, zergatik?
Ba, iazko lema berdina jarraitzea erabaki dugu, ba, definitzeko modu bat aurkitu degulako, ez?
Uh-huh.
Oporra bakean udan egiten da, eta oporra bakean besarkadaz betetako programa da. Eta ba, zergaitik ez, udan eman daiteken besarkada, eta zergaitik ez, hausa jarar bati eman altzaion besarkada.
Uhum. Eta zentzu guztitan, ez esanguratsue besarkada hori ez da?
Ba, bai, eta zahararrak gure besarkadak behar dituzte, eta egin batean guk ere zahararren besarkadak behar ditugu, ba, besarkadak daukan garrantzia kontutan hartuta,
uhum,
eta besarkadak transmititzen duen guztia kontutan hartuta.
Hartuta. Iaz, Eli, aipatu ziguzun egin genuen beste elkarrizketa baten, ba, pandemiaren osten gauzek okartu intzirela, eta, bueno, ba, hainbat oztopo jarri zituztela. Aurtengoan ere egoera berdine da?
Bueno, nik ustez pandemia ondoren programa ez dugula bere uneko unean berreskuratu. Harrera familia aldetik iaz ere 300 euroko muga hori jarri genuen eta bakarrik 181 lortu genitun.
Ba, pentsa.
Eta ba aurten ere horretan gabiltza, baino oztopo hori kontutan hartzeaz gain, ba, oporra bakean programak agente asko ditu tartean,
uhum,
ez da aur bat ekarritakitxo, baizik eta horren inguruan ba, lan asko eta asko dago, Saharako gobernua, gure gobernua, Espainiako gobernua, Argeliako gobernua, agente asko eta asko daude tartean, eta egia da, ba, agente guzti hauek koordinatzeak, balankarga handia ekartzen dula.
Claro.
Eta hoietako batek akatxe egiten duenean, edo hoietako batek nolabait aldaketaren bat egiten duenean, ba beste guztiei eragiten die.
Uh-huh.
Eta azken bi urte hauetan, Espainiako gobernuak ez du ondo jokatu, eta ba, oporra bakean programaren baitan hau zahararrak Espainiar estatuan sartzeko behemen eman behar duen momentuan, ba ez du behemenik eman garaian. Eta ondorioz, bazken bi urtetan aurrak ekaina bukaeran etorri beharrean, ba uztailan zehar etorri behar izan dute.
Claro.
Iaz adibidez, 20 egun berandugu etorri zian, horrek esan nahi du, ba aurrei 20 eguneko oporrak lapurtu.
Claro, bai, bai. Eta aurten, badakizute noiz etorriko diren?
Ba, espero dugu ekaina bukaeran etortzea.
Vale.
Espero dugu berriro ere pandemia aurreko data hoietan hoietara bueltatzea. Horretarako martxan gaude guztiok. Horretarako makinaria guztia martxan dago. Baina esandakoa, agente guztiak bete behar dute hitza eta agente guztiak bete behar dute esandakoa eta garaian etorriko da bakoitzak egin behar duna.
Hori da.
Momentu honetan harrera familiak bilatzeko garaia da, momentua da, eta apiriak 15 baino lehenago Euskadi mailan 300 harrera familia bila gabiltza.
Hala ere, pixka bat, testuingurune kokatze aldera, gaur egun, Saharar herriaren zati bat, Indufeko kanpelekutan errefuxiatu bizi dira, egoera latzak bizitzen, honek ekartzeitun ondorio guztikin ez da, Eli?
Bai, guk oporra bakean baitan ekartzen ditugun aurrak errefuxiatu jaio dira, hala behartu dituzte.
Claro.
Gurasoak hala jaiotzean, aiton amonak, orain dela 50 urte, beraien lurratik iesik atera behar izan zutelako, marrokiarrak beraien lurra indarrez hartu zutelako, eta ondorioz iesik atera, eta Argeliak ez zertarako erabiltzen ezun lurtzati bat utzi zien, egun gutxitarako, eta pentsa 50 urte bete etzera doatzela. Inorentzako ezan lurralde hori, animaliak ere bizietzian lurtzati hortan, gizarte bat eraikitzeko aukera izan dute, ministeritzak egin dituzte, eskolak egin dituzte, ambulategiak egin dituzte, den-dena dute, baino dena kanpo laguntzat.
Claro.
Eta hori da beraien bizimodua markatzen duna, ez? Noiz iritsiko da janari kamioia, noiz iritsiko da ur kamioia, noiz iritsiko da elkarte honen proiektua edo udaletxearen subentzioa, ez?
Egoera latzak.
Bai, oporra bakean programa horrelako programa bada. Aurrak gure zai daude. Eta familia sahararrak ere gure zai daude. Guk 300 kopuru hori jartzea ez da gure desio xume-xumea, baizik eta beharra da. Gure helburu nagusia eta bai Espainiar estatuan, bai Frantziar estatuan, bai Italian, bai estatu batuetan, oporra bakean programa egiten dugun guztiok, helburu nagusi bat badugu, eta helburu nagusia da 2015ean jaiotako aur guztiak ateratzeko eskubidea izatea. Eta horretarako guk gure parte horretan 300 hoiek behar ditugu.
Claro. Dagoeneko, aipatu duzu ez da, apirilaren 15 izango dela izen ematea, printzipioz zenbat familiek eman dute izena?
160 eta 160-eko lagin horretan gabi, bueltaka. Ia erdia beharko genitzen.
Ba pentsa.
Eta egun oso gutxi gelditzen dira. Apiriak 15 da azken eguna. Eta azken eguna da ondoren hainbat tramite egin behar dialako eta hortarako tartea ere behar degulako. Eta horregaitik elkarrizketa entzuten nahi dian entzuleei hola, adresabelean zerbait pasatzaiela, edo, zergaitik ez pentsatu dun horri, esango nioke, orain dela momentua, telefonoa hartuta eta gure telefono zenbakietara deitzeko momentua, edo eta interneten sartu eta oporrabakean.eus webgunean sartu eta informazioa irakurtzeko momentua. Orain da momentua, oporrabakean programaren inguruko informazioa jaso, galderak, aztertu, dauden kezkak, dauden beldurrak, den-denen inguruan itzeiteko momentua orain da. Ez usteko azken momentura arte eta ez usteko, igual gure familiak ez du balio. Deitu dezatela.
Da galdetu, ez da.
Eta gurekin kontaktuan jarri
daitezela. Zergatik kostatzen da gerozta gehiago familik lortzea? Konpromezuik ez tegu hartu nahi orokorren?
Egia da, askotan galdetu degun galdera dela, gure buruari ere egunero galdetzen diogu zergaitik ditugun 300 lortzen azkenen. 300 familia lortzea erreiz izan beharko luke, egia da, Irurun bakarrik diala.
Bai.
Bai Araba, bai Bizkaia eta bai Gipuzkoarako.
Uh-huh.
Eta zergaitik ez? Zergaitik ezin dira Irurun horiek lortu. Nun gaude, ez dakit. Ez daukat erantzunik.
Uh-huh.
Gure gizartearen egunerokotasun aldatu da, beste behar batzuk ditugu, familia bezala horrelako konpromisoak hartzeko ez gea gai ikusten, udara urruti ikusten dugu, ez dakit, ez daukat erantzunik.
Uh-huh. Alare garbi dauna da, amaika eta gehiago arrazoi daudela ez da, aventura edo proiektu politiontara batzeko?
Bai, alde batetikan aurrak behar dutelako. Ez da gure kapritxoa, Saharako errepisatu kanpamenduetatik aurrak atera nahi izatea. Aurrak handik ateratzeko beharra dute, alde batetik bertako klimatik babesteko beharra dagolako.
Mm-hmm.
Ia 60 gradutara iristen nahi dira, azkeneko udara hauetan. Hortaz gain, haize bortitzak daude eta, bizitzea ez da erresa. Ur gabe daude, janari gutxirekin, elektrizitatea orain lortu dute kanpamendu guztietan jartzea, orain arte guzki plaken bidez lortzen zutelako. Mundu mailako arazoak ez dute laguntzen ere, Sahara refuxiatuei, eta ara iristen dian laguntzak urtetik urtera murriztuz doaz. Handik ateratzeko beharra dute jateko, 80%-ak anemia dauka. Eta handik atera beharra dute, ondo jan, hemen jateitugun 5 otorduak nahikoak dira, hori erregulatzeko, nahikoa vitaminak hartu eta negu gogorrari aurre egiteko. Eta handik ateratzeko beharra dute, mediko errebisio batzutatik pasa, odol analitika batzuk egin, eta beharrezkoa bada betorreko batzuk jartzeko, edo beharrezkoa baldin bada belarrian dituzten tapoiak kentzeko, edo beharrezkoa baldin bada, X botika hartu alitzateko.
Mm-hmm.
Baina 9 urte bete arte ez dute medikutara juteko eskubiderik, ez dagolako aukerari.
Mm-hmm.
Eta behar beharrezkoa da, atera eta zer duten jakiteko.
Hoxe.
Oporra bakean osasuna da. Oporra bakean, noski oporrak diala, baino osasuna da. Beraiek irabazten dutena.
Bai, beraz, bile beteko egon aldi honetan, Euskal Herriko familien ardura edo egin behar hori, aurroren osasuna bermatzea ez da?
Bai, eta horretarako gaude elkarteok, horretarako gaude herri inguruetan gauden antolamendua. Aurrei osakidetzako txartera egiten zaie, aurrei padi sisteman altea ematen zaie, inguruan gaude arduradunok aurrentzako txandak hartzeitugu, behin honea etorrita alik eta azkarren medikutatik pasa daitezen. Familiak ez dira inoiz bakarrik sentituko, inguru bakoitzean elkarte badagolako, edo inguru bakoitzean harrera familia errepikatzaile badagolako, eta nolabait oporra bakean zarea osatzen dugunok hor gaudelako.
Mm-hmm.
Hortaz, zentzu hortan ere edo zertarako laguntzeko gaude, mediko errebisioetarako, aurrekin iftera desberdinak egiteko eta gauza desberdinak ikasteko, arazotxoak eta konpontzen laguntzeko, itzultzaileak behar baldin baituzte, Saharar komunidadea hemendik dago, oporra bakean sarea handia da, 37 urte betetzea dihoan programa da, hemen Gipuzkoan, eta 37 urte hauetan lagun asko egin ditu eta sarea, sendotuta dagoen sarea da. Hortaz, familiak ez dira bakarrik sentituko eta familiak babesteko ere bagaude.
Oso ondo. Eli, mila esker eta ea lortzen dan Iruruneko lan hortara iriste edo gainditzea ere.
Bai, denei esaten diet benetan merezi dula aur bat etxera ekartzea, merezi dula aur Sahararrengatik, baino baita guregatik ere. Guretzako ere oso esperientzia ona, polita eta ikasten dean esperientzia bada, eta animatu daitezela. Deitu dezatela eta informazioa eskuratu dezatela.
Oso ondo, mila esker. Ondo segi, Eli.
Zuei, eskerrik asko.
Agur.